Avidemo, envio, voremo, averemo, bildigitei sur pli ol 300 artverkoi estas rigardeblai cadre de grande expozicio Peko en la Gdanska Nacia Muzeo. La exponajoi devenas el la plei grandai polai muzeoi, krome el la Nacia Muzeo en Budapeŝto kaj el la fama Bruckenthal Muzeo en Sibiu. La referenza al la tolajoi kaj graficajoi estas la fama triptico de Memling, la lasta juĝo, el la kolektoj de la Nacia Muzeo en Gdansko. La autoroj de la ekspozicio memorigas, ke la pekosento en la eŭropa kulturo ligiĝas kun la heredaĵo de la mediteranea kulturo kaj judo-kristana religia tradicio. La prezentatajn tolaĵojn aŭtoras inter alie pentristoj el Hispanio, Nederlando, Flandrio, Italio kaj Germanio. Troviĝas en ĝi pentraĵoj de tiaj artistoj kiel Francisco Goya, Peter Bruegel, la dua, Albrecht Dürer, Edvard Munch, Lukas Cranach, Otton van Veen. Inter la polaj pentristoj menciindaj estas inter alie Malczewski, Grotger, Hoffmann, Matejko, Witkacy, Podkowiński, Schulz. La autoroj de la ekspozicio memorigas, ke Peko ne evitas politikon kaj regantojn. Do kvankam la ekspozicio Peko limiĝas al verkoj el la komenco de la dudeka jarcento, ĝi spronas al enpensiĝo pri la moralaj sintenoj kaj dilemoj de la nuntempa epoko.